Qalampirdan gapiramiz. Namangan viloyati Mingbuloq tumanida 1 milliard so'm imtiyozli kreditni noqonuniy o'zlashtirgan shaxslarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti xabar berdi. Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Mingbuloq tuman bo'limi tomonidan o'tkazilgan tergovga qadar tekshiruvda GMCC rahbari IJ va boshqalar oldindan til biriktirib, bank muassasasidan avtomobillarga texnik va maishiy xizmat ko'rsatish markazini tashkil etish uchun ajratilgan 1 milliard so'm imtiyozli kreditni soxta hujjatlarni tuzish orqali naqdlashtirib, o'zlashtirish yo'li bilan talon-taroj qilganliklari aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan ID va boshqalarga Jinoyat kodeksining 167-moddasi va 228-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.